ปุถุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์โดยหัวข้อใหญ่เรื่องศีลธรรมประจำโลกในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าสถาบันที่ทรงอำนาจกับมาปัญหาทางศีลธรรมขอท่านทั้งหลายทบทวนข้อความที่ได้บรรยายมาแล้วในครั้งก่อนๆ เพื่อให้มีความเข้าใจต่อเนื่องกันไปจึงจะสำเร็จประโยชน์เต็มที่เรื่องเกี่ยวกับศีลธรรมทั้งหมดนี้มีความมุ่งหมายกว้างแล้วก็มีการบรรยายในขอบเขตที่กว้าง จนถึงกับว่าไม่มีอะไรที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องศีลธรรมหรือไม่เกี่ยวกับปัญหาทางศีลธรรม ปัญหาทางศีลธรรมก็มีหลายระยะหลายระดับ คือมันกำลังเป็นอย่างไรมันเนื่องจากเหตุอะไรจะแก้ไขกันไปทางไหนจะให้สำเร็จตามนั้นได้โดยวิธีใดอย่างนี้เป็นต้น ขอมองเห็นโดยประจักษ์ชัดว่าเรื่องของมนุษย์นั่นมันไม่มีเรื่องอะไรนอกจากเรื่องนี้เพราะว่าเกิดมาเพื่อเป็นมนุษย์นี่เพื่อจะให้ได้สิ่งที่ดีที่มนุษย์ควรจะได้ไม่ใช่ว่าเกิดมาเพื่อกินอาหารหรือเพื่อเล่นหัวสนุกสนาน เพื่อมีทรัพย์สมบัติไว้โอ้อวดกันเมื่อมันเหลือกินเหลือใช้ คอยมองกันสมัยว่าเรื่องมีชีวิตอยู่เรื่องมีปัจจัยเครื่องอาศัยเลี้ยงชีวิตนั่นมันยังไม่ใช่เรื่องที่สำคัญเป็นเพียงเรื่องหรือเป็นเครื่องอาศัยเท่านั้นอาศัยสำหรับจะได้ทำอะไรไปอาศัยสำหรับจะได้มีชีวิตชีวิตที่ดีที่สุดคือชีวิตที่ประกอบไปด้วยศีลธรรมเดี๋ยวนี้คนในโลกเขาไม่คิดกันอย่างนั้นเขาคิดว่า เกิดมาก็ทำอาชีพหาทรัพย์สมบัติมุ่งหมายในเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติมันมากที่สุดไม่มีขอบเขตจำกัดจนกระทั่งตายไป เพราะเขาถือหลักอย่างนั้นจึงไม่คำนึงถึงศีลธรรม ความประพฤติปฏิบัติของมนุษย์ในโลกในปัจจุบันจึงได้เปลี่ยนไปอย่างที่เราเรียกกันว่าร้ายศีลธรรมยิ่งขึ้นคือเต็มไปด้วยอาชญากรรมทำให้ลำบากกันไปทั้งโลก แต่ว่าโดยที่แท้แล้วทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ต้องเป็นเรื่องของศีลธรรมคือประกอบอยู่ด้วยธรรมแม้เรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติสามอย่างนั้นถ้าทำไปอย่างถูกต้องก็ต้องประกอบอยู่ด้วยธรรมคือเป็นศีลธรรมอยู่นั่นเองถ้าทำได้อย่างนี้เรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรตินั้นก็ไม่เป็นอันตรายอะไรคงเป็นเรื่องอาศัยของมนุษย์สำหรับจะมีชีวิตอยู่สำหรับจะไม่สูญพันธุ์ไปสำหรับจะได้ประพฤติปฏิบัติสิ่งที่มีประโยชน์สืบต่อกันไปอย่าให้หมดไปจากโลกนี้ได้ในการกระทำดังที่กล่าวนี้เองเรียกว่าความมุ่งหมายของศีลธรรมหรือเป็นตัวศีลธรรมอยู่ในตัวมันเองทีนี้เมื่อมีปัจจัยบางอย่างเข้ามาแทรกแซงความคิดของคนในโลกก็เปลี่ยนไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยที่เจริญโดยวัตถุคือประดิษฐ์ประดอยวัตถุเป็นเครื่องบำรุงบำเรอไม่อย่างที่ไม่เคยมีมาแต่การก่อน แล้วให้มีความยั่วยวนไม่มีขอบเขตจำกัดมนุษย์เราก็ดำรงตนหรือว่าเหนี่ยวรั้งตนให้อยู่ในคลองของศีลธรรมไม่ได้ก็ค่อยๆหันเหไปจากคลองของศีลธรรมจนเกือบจะกล่าวได้ว่าจะถึงภาวะร้ายศีลธรรมอยู่แล้วด้วยอยู่แต่ความมุ่งหมายในประโยชน์ตามที่กิเลสของตนของตนต้องการไม่คำนึงถึงศาสนาถึงพระเจ้าถึงศีลธรรมจึงมีวิกฤตการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในโลกโดยเฉพาะมีการเบียดเบียนกันที่เป็นไปอย่างขนาดใหญ่ก็เรียกว่าสงครามเรียกว่ามหาสงครามทำกันอยู่ตลอดเวลาคือทำโดยอ้อมโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างอย่างที่เรียกว่าสงครามบนดินบ้างสงครามใต้ดินบ้างระหว่างบุคคลต่อบุคคลก็กระทำกันระหว่างหมู่คณะก็กระทำกันระหว่างประเทศชาติเขาก็ทำกันในโลกอยู่ในสภาพที่เต็มไปด้วยวิกฤตการณ์อย่างนี้ทุกคนอยู่ในโลกก็เลยมีปัญหาไปด้วยกันทั้งหมดแม้บุคคลผู้ไม่ได้เป็นตัวการที่จะทำลายศีลธรรมก็เลยเดือดร้อนไปด้วยเพราะมันอยู่ด้วยกันมันเนื่องกันอย่างน้อยที่สุดก็ในทางร่างกายคืออยู่ร่วมโลกกันอย่างนี้เป็นต้นให้เรามาพิจารณากันถึงเรื่องนี้ให้ละเอียดละออ เพื่อหาทางแก้ไขให้กลับมาสู่ภาวะ ที่ประกอบด้วยธรรมมีศีลธรรมช่วยกันอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยในการที่จะศึกษาในการที่จะปฏิบัติในการที่จะบอกกล่าวกันต่อไปคนบางพวกเขาอาจจะคิดว่าไอ้คนที่คิดแก้ปัญหาศีลธรรมนี่เป็นคนบ้าเป็นคนบอไปแล้วก็ได้เพราะเขาไม่เห็นเขามองไม่เห็นว่ามันจะแก้ได้หรือเขาจะเห็นไปไกลกว่านั้นว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราเรามีชีวิตอยู่เพื่อแสวงหาประโยชน์อย่างที่เราต้องการไปแล้วกันจะต้องไปคิดถึงศีลธรรมของมนุษย์หรือของโลกทำไมกันให้เสียเวลานี่ขอให้สังเกตดูดีว่าถ้ามันมีคนชนิดนี้คือมีคนที่คิดอย่างนี้มากขึ้นเท่าไรก็หมายความว่าโลกนี้จะวินาศเร็วเข้าเท่านั้น เดี๋ยวนี้มันยังไม่วินาศถึงที่สุดก็เพราะมีคนที่ยังรักจะแก้ไขในทางศีลธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับพุทธบริษัทเราซึ่งถือธรรมะเป็นข้อใหญ่หรือว่าเป็นพุทธบริษัทก็พุทธศีลธรรมหรือมีศีลธรรมก็เพื่อความเป็นพุทธบริษัทเราถือความเป็นพุทธบริษัทเป็นหลักใหญ่ทั้งเพื่อประโยชน์ตนเองและเพื่อประโยชน์ผู้อื่นหรือเพื่อประโยชน์แก่โลกทั้งสิ้นหรือเพื่อประโยชน์แก่ศีลธรรมนั่นเองเพื่อว่าอย่าให้ศีลธรรมเนี่ยมันหมดไปจากโลกในครั้งที่แล้วมาได้พูดโดยหัวข้อว่าสถาบันผู้มีพระคุณในฐานะรากฐานของศีลธรรมในที่เห็นความหมายของคำว่าสถาบันคือสิ่งที่มันสำคัญที่จะให้มนุษย์ทำอะไรลงไปในลักษณะอย่างไรทั่วคนเราเมื่อมีความนิยมชมชอบอะไรตรงๆกันสิ่งนั้นหรือการกระทำอย่างนั้นหรือแม้แต่ความคิดอย่างนั้นก็กลายเป็นสถาบันขึ้นมาคือสิ่งที่ฝังแน่นลงไปในความต้องการหรือความนิยมนับถือของมนุษย์สถาบันของผู้มีพระคุณที่แล้วมานั่นเราระบุบิดามารดาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ถ้าสถาบันนี้ยังคงอยู่ได้ไม่สูญหายไปเรียกว่ารากฐานของศีลธรรมยังมีอยู่ถ้าในบางคราวไอ้ลำต้นของมันจะตายไปเหี่ยวแห้งไปแต่เมื่อรากมันยังอยู่มันก็งอกขึ้นมาใหม่ได้เพราะความเป็นสถาบันของสิ่งเหล่านั้นการประพฤติ ปฏิบัติให้ถูกต้องในบิดามารดาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ยังเป็นสิ่งจำเป็นหรือสำคัญสำหรับคนเราทีนี้ก็ขอให้พิจารณาดูต่อไปว่ามันยังมีอะไรมาแทรกแซงในทางไหนอีกบ้างซึ่งเป็นการกระทบกระเทือนถึงศีลธรรมในที่สุดก็เห็นว่าสถาบันที่ทรงอำนาจในโลกนี้นั่นแหละยังเป็นสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งซึ่งจะต้องรู้จะต้องเข้าใจจะต้องจัดการกับสิ่งเหล่านี้ให้ถูกต้อง สิ่งที่มันมีอำนาจลองคิดดูเถอะว่ามันจะจำเป็นหรือไม่จำเป็นอะไรที่คนจะสนใจหรือจะไม่สนใจ ตลอดเวลาทุกวันเราก็ถูกกระทบกระทั่งอยู่ด้วยสิ่งที่มีอำนาจนับไม่ถ้วนก็มีอยู่กี่อย่างในการบรรยายนี้มุ่งหมายจะกล่าวเฉพาะสถาบันที่ทรงอำนาจที่กระทบกระทั่งต่อสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมเท่านั้นแต่ถ้าจะพูดกันสั้นๆเพียงเท่านั้นมันก็ไม่มีความเข้าใจที่แจ่มแจ้งถูกต้องหรือสมบูรณ์ได้จึงถือโอกาสพูดไปเสียให้หมดทุกแง่ทุกมุมของสิ่งที่เรียกว่าอำนาจของสถาบันที่ทรงอำนาจและของการที่สิ่งนี้มันมีการกระทบกระทั่งต่อศีลธรรมอย่างไรนั่นเองเมื่อพูดถึงว่ามีอำนาจก็ขอให้นึกให้กว้างไปทีหนึ่งก่อนว่าอำนาจในทางที่จะทำให้มีศีลธรรมก็มีและอำนาจในทางที่จะทำลายศีลธรรมไม่ให้มีศีลธรรมก็มีเพียงเท่านี้ก็เห็นได้แล้วว่าอำนาจสองอย่างนี้มันต่างกันอย่างตรงกันข้าม อำนาจอะไรที่ทำให้ผู้นั้นมีศีลธรรมและทำให้ทุกๆคนก็มีพลอยมีศีลธรรมเพียงด้านนี้ด้านเดียวก็มีหลายสิ่งหลายอย่างคือมีอำนาจหลายอย่างที่ช่วยเป็นเช่นนั้นถึงแม้อำนาจในฝ่ายที่จะทำลายศีลธรรมของคนเราก็มีหลายอย่างนี่ก็จะต้องพูดกันให้เห็นตามที่จำเป็นว่าจะดูกันสักกี่อย่างเดี๋ยวนี้ต้องการให้จับจุดสำคัญให้ได้เสียก่อนว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าอำนาจนั่นมันเป็นทั้งดีและทั้งร้าย จึงเรียกได้ว่ามันเป็นอำนาจทั้งสองด้านคือด้านดีและด้านร้าย สิ่งใดเป็นอำนาจด้านดีสิ่งใดเป็นอำนาจด้านร้ายก็ลองคิดดูจากสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่กับตัวเอง อะไรมาทำให้เราเป็นคนดีเป็นที่พอใจกับตัวเองบางเวลามันมีอำนาจอะไรมาทำให้เรากลายเป็นคนเลวจนเราก็เกลียดตัวเองขอให้รู้จักสิ่งนั้นไว้ในฐานะมันเป็นสิ่งที่มีอำนาจทีนี้จะดูกันต่อไปถึงคำว่าสถาบันที่ทรงอำนาจสำหรับคำว่าสถาบันนั้นก็ได้พูดมันแล้วในการบรรยายครั้งก่อนคือสิ่งที่ยอมรับกันตรงกันจะเป็นในแง่ดีหรือแง่ชั่วก็ตามในแง่ดีก็ยอมรับว่ามันรับตรงกันว่ามันดีในแง่ชั่วก็ยอมรับตรงกันว่าชั่ว เกิดถือตรงกันว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ชั่วแล้วบุคคลกลุ่มนี้กำลังทำดีบุคคลกลุ่มนี้กำลังทำชั่วหรือเกิดเป็นสถาบันอันใหญ่โตขึ้นมาเป็นหมู่คณะเป็นสมาคมเป็นวัดวาอารามอะไรก็ได้คำว่าสถาบันไม่ได้หมายถึงวัตถุอย่างเดียวไม่ได้หมายถึงสถานที่อย่างเดียวหมายถึงการกระทำก็ได้หมายถึงความคิดก็ได้หมายถึงความเชื่อได้เมื่อเราเชื่อเหมือนกันตรงกันอันนั้นก็เป็นสถาบันของความเชื่อ คำว่าสถาบันนี่เอาใจความสั้นๆก็คือว่าสิ่งที่มีอำนาจต่อจิตใจของคนเราเพราะว่าทุกคนได้ยอมรับความเป็นอย่างนั้นของสิ่งนั้น ที่เมื่อพูดถึงสถาบันก็ยังแยกออกไปได้เป็น3ชนิดเป็นอย่างน้อยคือสถาบันที่เรารู้จักกันดีทั่วๆไปอย่างนี้สถาบันที่เราไม่สู้จะรู้จักกันนักว่าเป็นสถาบันนี่ก็อย่างนี้สถาบันที่เรายังไม่เคยรู้จักกันเลยหรือไม่ยอมรับเลยว่าเป็นสถาบันมันต่างกันถึงขนาดนี้ถ้าเราสถาบันที่รู้จักกันดีแล้วก็คือเรื่องทางโลกที่พูดถึงกันอยู่แทบทุกวันสถาบันของศาลสถาบันของพระมหากษัตริย์สถาบันของทุกอย่างที่เราพูดกันอยู่เป็นประจำวันแม้แต่ที่สุดแต่สถาบันของคนโง่ซึ่งแตกต่างจากสถาบันของคนฉลาดเราก็มองเห็นกันอยู่มากอย่างเพราะมันมีอยู่จริงแต่เนื่องจากคนเราทำอะไรได้ตามใจของตัวอย่างอิสระนั่นสถาบันของคนชั่วมันก็ยังมีอยู่ได้ในโลกนี้เป็นที่ยอมรับกันในหมู่คนชั่วแล้วก็ต่อต้านคนดีหรือสถาบันของคนที่จะทำดีเดี๋ยวนี้เรามานึกกันเป็นในแง่ดีสถาบันที่รู้จักกันดีและเป็นไปในทางดีเช่นสถาบันทางศาสนามีวัดวาอารามเป็นสำนักงานหรือกระทั่ง กิจการใดที่เขาจับขึ้นเพื่อประโยชน์อย่างเดียวกันที่อย่างที่สองสถาบันที่ไม่ค่อยจะรู้จักกันนักต้องพูดต้องแนะจึงจะค่อยคิดเห็นและยอมรับเช่นว่าสถาบันของบิดามารดาสถาบันของครูบาอาจารย์สถาบันของพระเจ้าพระสงฆ์ อย่างนี้เป็นต้นแต่ที่อยากจะเอามาพูดให้ได้ยินให้มองกันจะใหม่ก็คือสถาบันของกิเลส ใครเคยได้ยินบ้างคำว่าสถาบันของกิเลสรู้จะยังไม่มีเจ้าสถาบันของกิเลสนี่มันมีอยู่จริงไหมลองคิดดูเองสถาบันของกิเลสในหัวใจฮะของคนทุกคนจะเป็นอย่างนั้นเรียกว่ากิเลสถ้ามองดูในแง่ที่มันเข้มแข็งมั่นคงก็ดูจะยิ่งกว่าสิ่งใดสถาบันกิเลสนี่ตรงกันไปหมดทุกคนก็ว่าได้คือมีความโลภความโกรธความหลงมันมีอำนาจเด็ดขาดอยู่ในตัวมันเองคนที่รู้เรื่องข่าวก็ยอมรับว่านี่มันมีอยู่จริงก็ในหัวใจของเราด้วยในหัวใจของทุกคนมันบีบบังคับเรายิ่งกว่าสิ่งใดเราคิดด้วยดีว่าใครมันเป็นนายเรามากเท่ากับกิเลสบ้างคือแม้แต่คนที่เรารักเราพอใจเป็นบิดามารดาเป็นต้นก็ไม่บีบคั้นเราได้เท่ากับสถาบันกิเลสในใจเราเองดูความรุนแรงขุ่นแข็งเกียบขาดของกิเลสมันมีอยู่ในจิตใจของเราอย่างแน่นแฟ้นมั่นคงมีอำนาจยิ่งกว่าสิ่งที่เรารู้จักก็ให้รู้ก็ให้ยอมรับว่านี่ก็เป็นสถาบันแต่เป็นสถาบันที่เราไม่ค่อยรู้จักกันนักทั้งที่มันกำลังเกี่ยวข้องหรือบีบบังคับหรือว่ากำลังเผาลนเราอยู่ทีเดียว อย่างที่สามคือสถาบันที่ยังไม่รู้จักหรือจะไม่ยอมรับกันเลยก็ได้เพราะว่ามันต้องมองกันให้ลึกซึ้งลงไปเรื่อยสูงยิ่งขึ้นไปกว่าธรรมดาที่อยากจะใช้คำพูดว่าสถาบันธรรมชาติสถาบันของธรรมชาติประกอบอยู่ด้วยกฎเกณฑ์ของธรรมชาติถ้าเรียกสั้นๆก็เรียกว่าพระธรรมสถาบันของพระธรรมอยู่เนื้ออะไรหมดเนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อทุกสิ่งหรือว่าทุกสิ่งมันก็เรียกว่าธรรมชาติถ้าจะพูดกันอย่างสมมติก็ต้องเรียกว่าสถาบันของพระเจ้าแต่ไม่ใช่พระเจ้าที่เป็นคนๆอย่างที่คนโดยมากเขารู้จักกันแล้วว่าเขาว่าเอาเองเขาคิดเอาเองหรือเข้าใจเอาเองคนเหล่านี้ยังไม่เห็นธรรมะยังไม่เห็นธรรมชาติยังไม่เห็นตัวจริงของธรรมชาติซึ่งเป็นสถาบันอันลึกซึ้งสูงสุดผู้ที่เข้าใจธรรมะถึงที่สุดเท่านั้นนะจึงจะรู้จักสถาบันธรรมชาติธรรมสถาบันเราจัดเป็นสามชั้นอย่างนี้ สถาบันที่รู้จักกันดีสถาบันที่ไม่ค่อยรู้จักกันนักสถาบันที่ยังไม่รู้จักเลยยิ่งมีความสำคัญลึกไปตามลำดับตามลำดับของการที่เราไม่ค่อยจะรู้จักรู้จักมันน้อยขอให้ไปคิดเอาเองสังเกตเอาเองทั้งข้างนอกทั้งข้างในก็จะรู้จักสถาบันต่างๆกันเป็นสามประเภทอย่างนี้ถ้าเรียกโดยชื่อแล้วมันก็มากมายหลายสิบอย่างหลายร้อยอย่างมันเรียกไม่ไหวจึงต้องเรียกโดยประเภทประเภทที่รู้จักกันดีประเภทที่ไม่ค่อยจะรู้จักประเภทที่ยังไม่เคยรู้จักเลยนั่นก็มีความเป็นสถาบันมีความตั้งขึ้นแล้วอย่างมั่นคงมันตั้งอยู่แล้วตั้งแต่ดึกดำบรรพ์เป็นต้นมาจนบัดนี้ไอ้ที่มนุษย์ตั้งขึ้นนั่นมันเลาะแหละหรือว่ามันไม่มั่นคงที่ธรรมชาติตั้งขึ้นมันมั่นคงอย่างยิ่งทีนี้เมื่อพูดถึงสถาบันแล้วก็อยากจะพูดเลยไปถึงความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันนั้นๆ ความศักดิ์สิทธิ์หมายถึงอำนาจบังคับคนให้เกิดผลสำเร็จขึ้นมาตามที่สิ่งนั้นต้องการหรือที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองก็ได้มันจึงมีทั้งฝ่ายโง่เขลาและฝ่ายฉลาดคอยมองดูดีว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าศักดิ์สิทธิ์อันนี้มันมีทั้งชนิดที่โง่เขลาที่สุดก็ได้ชนิดที่ไม่โง่เขลาแต่ก็ไม่ฉลาดนักก็ได้กระทั่งว่ามันฉลาดที่สุดก็มีเราจึงแยกความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันในทางจิตใจหรือทางวัตถุด้วยเพราะมันศักดิ์สิทธิ์ได้โดยความงมงายอย่างแรกโดยความงมงายมีปัญญาวิปลาสมีมิจฉาทิฏฐิมีความเชื่อไม่ประกอบไปด้วยญาณนี่ก็ความโง่เขลาแล้วกันแล้วโง่มากขึ้นงมงายนี่ก็มันมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ต้องมีสำหรับคนโง่เพราะว่าคนโง่ไม่สามารถจะไปเอาประโยชน์ได้จากสิ่งที่แท้จริงทั้งคนโง่ก็ต้องเอาประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ในระดับเดียวกับคนโง่จึงได้แก่ความงมงายความงมงายก็เคยทำความสำเร็จประโยชน์แล้วแต่ว่าไอ้ความงมงายนั้นมันมีความหมายอย่างไรงมงายให้บ้าให้หลงในเรื่องผีสางๆในเรื่องโชคลาภสักการะอะไรต่างๆก็ได้เหมือนกันความศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นจากความงมงายมันก็ให้ผลไปตามแบบงมงายเรียกว่าให้ผลอย่างพรางตาให้ผลอำพรางจากความจริงไม่ใช่ความจริงแต่ว่าคนมันไม่รู้ว่าไม่ใช่ความจริงมันก็เห็นเป็นความจริงหรือเอาถือเป็นที่พึ่งจึงมีคนถือที่พึ่ง อย่างผิดหรืออย่างงมงายมีมาแล้วแต่ดึกดำบรร แล้วมีจนกระทั่งทุกวันนี้ที่ว่าการศึกษาเจริญแล้ววิทยาศาสตร์ก้าวหน้านี่มันก็ยังมีความงมงายเพราะว่าคนมันเกิดมามันไม่ฉลาดมาแต่ในท้องมันจะต้องมางมงายกันไปก่อนว่าจะหายความงมงายถ้าโชคดีมันก็หายเร็ว หมายความว่ามันพระเอิญพบกันกับพระธรรมก็แก้ความงมงายหายเป็นเอวได้แต่ถ้าไม่พบกันมันก็งมงายจนข่าวลง ดังนั้นก็ต้องถือว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์อันหนึ่งของสถาบันแห่งความงมงายที่อย่างที่สองความศักดิ์สิทธิ์เรื่องอำนาจของไอ้ศรัทธาที่มันถูกต้องบริสุทธิ์อยู่ประกอบอยู่ด้วยปัญญาคนนี้ไม่โง่คนนี้ไม่งมงายมีสติปัญญาแล้วก็มีศรัทธาความเชื่อในธรรมะนั้นในระบอบของการประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นแต่มันก็ยังเป็นเพียงศรัทธาคือไปตามหน้าของความเชื่อนี่ก็ยังดีกว่าอย่างแรกมันให้ผลชนิดที่ว่ามันใกล้ความจริงเข้าไปมันจะไปทางความทุกข์โดยแท้จริงได้นั่นการตั้งต้นด้วยศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาเรียกว่าเป็นการตั้งต้นที่ถูกต้องเมื ่อมีความศักดิ์สิทธิ์พอที่จะให้ได้รับผลชนิดที่ประกอบอยู่ในธรรมคือความจริงตามสัดส่วน ทีนี้ความศักดิ์สิทธิ์อย่างที่สามมันมาจากความจริงอาศัยความจริงคือโดยความจริงแท้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจยตา เราเคยพูดกันมามากแล้วเรื่องอิทัปปัจจยตาไปทบทวนดูใหม่ก็จะพบว่ามันไม่มีความจริงอะไรยิ่งไปกว่าความเป็นอิทัปปัจจยตาอย่างนี้มันเป็นเรื่องของปัญญาที่เป็นไปถึงที่สุดไม่ใช่เพียงแต่ศรัทธา มันจึงให้ผลชนิดที่แท้จริงและถึงที่สุดมีความศักดิ์สิทธิ์ตรงที่มันดับทุกข์ได้สิ้นเชิงในสามอย่างนี้อย่างที่แรกเนี่ยมันดับทุกข์หลอกๆดับทุกข์อย่างอำพรางเ ด่นหน้าของความงมงายอย่างที่สองมันดับทุกข์ได้พอสมควรเด่นหน้าของศรัทธาที่ถูกต้องอย่างที่สามมันดับทุกข์ได้แท้จริงด้วยปัญญาที่แท้จริงข้อที่มันดับทุกข์ได้เราเรียกกันว่าความศักดิ์สิทธิ์หรือให้ผลตามความประสงค์ของคนที่ต้องการ ถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับยูกยาที่ใช้กันอยู่ในทุกวันนี้ยาบางอย่างมันเป็นยาหลอกๆ ให้คนสบายใจก็ได้รับประโยชน์บ้างยาบางยามันเป็นเพียงหยุดความเจ็บปวดแต่ก็ไม่ได้แก้ไขต้นเหตุของโรคภัยแท้จริงที่ยาบางอย่างหรือการกระทำบางอย่างนั้นมันตัดต้นเหตุของโรคอันแท้จริงความหายจากโรคมันจึงถึงที่สุดหรือดีกว่าสองอย่างแรกอย่างนี้อย่างเดียวนี้เราก็พูดกันว่ายาหอมก็เป็นยาหลอกไปทีก่อน ยังจะต้องกินยาในบางชนิดหรือว่ายาแก้ปวดท้องกินเข้าไปก็ยังแก้ปวดท้องแต่ยังไม่ถึงที่สุดเพราะมันจะต้องกินยาอะไรที่แก้ไขต้นเหตุที่ทำให้ปวดท้องตอนเจอชั้นหนึ่งรูปผ่าตัดเอาสิ่งที่เป็นต้นเหตุเหล่านั้นออกไปก่อนนี่ความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันทั้งหลายมันก็มีอยู่อย่างนี้รูปในส่วนนี้ก็ว่าสถาบันคือสิ่งที่มันมีเป็นกฎเกณฑ์ขึ้นมามีหลักเกณฑ์ที่สังเกตเห็นได้ยอมรับเป็นเรื่องไปทุกคนอยู่ใต้อำนาจของมันที่มนุษย์ตั้งขึ้นก็มีมนุษย์ไม่ได้ตั้งขึ้นแต่ว่าธรรมชาติเป็นผู้ตั้งก็มีจึงให้ความศักดิ์สิทธิ์การให้ผลตอบแทนนั้นมันก็ต่างกันไปทีนี้ต่อมาถึงคำว่าอำนาจเราได้พูดกันแล้วโดยหัวข้อว่าสถาบันที่ทรงอำนาจเมื่อพูดถึงเรื่องสถาบันแล้วก็พูดถึงเรื่องอำนาจต่อไปเมื่อพูดถึงอำนาจขอให้ระลึกถึงพระพุทธภาษิตที่สำคัญที่สุดประโยคหนึ่งที่ว่าวะโสอิสริยังโลเกเข้าใจว่าหลายคนได้ยินพระพุทธภาษิตนี้แล้วเอาไปพูดไปกล่าวอยู่ที่ซ้ำไปแต่กลัวว่าจะรู้จักไม่หมดถ้ารู้จักหมดรู้จักความหมายสิ้นเชิงก็จะเห็นได้ทันทีว่าคำพูดประโยคเดียวนี้ครอบคลุมหมดไม่มีอะไรเหลือครอบคลุมทั้งโลกทุกโลกหรือเหนือโลกครอบคลุมไปทั้งฝ่ายผิดและทั้งฝ่ายถูกเราจะได้พิจารณากันดูในแง่นี้ที่ว่าอำนาจเป็นใหญ่ในโลกมันมีความหมายหมดทุกด้านทุกชั้นทุกระดับแต่เนื่องจากภาษาไทยเรามันสับสนมีความหมายไม่สมบูรณ์บางอย่างเราใช้พูดกันอย่างไรก็ซื้อเอาแต่ความหมายเพียงเท่านั้นแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้มีหลักอย่างนั้น คืออำนาจเป็นใหญ่ในโลกมันก็ยังกว้างขวางที่ในกรณีที่เกี่ยวกับโลกหรือในกรณีที่มันตรงกันข้ามกับโลกก็ยังเรียกว่าในเรื่องของโลกอยู่นั่นเองที่เมื่อพูดถึงอำนาจก็ไม่ใช่หมายถึงอำนาจอย่างที่ชาวบ้านรู้จักกันว่าใครมันมีอำนาจมีอาวุธมีวาสนาบารมีมันก็มีอำนาจอำนาจเพียงเท่านี้ไม่พอเป็นอำนาจอย่างเด็กอมมือพระพุทธเจ้าท่านหมายถึงอำนาจที่มากกว่านั้นที่แท้จริงกว่านั้นที่พระพุทธเป็นใหญ่ในโลกแต่ว่ามีความหมายครอบคลุมไปหมดแม้จะเป็นเรื่องอำนาจธรรมดาสามัญมันก็รวมอยู่ในคำว่าอำนาจและอำนาจที่เหนือไปกว่านั้นยังไม่มีใครรู้จักก็เรียกว่าอำนาจนั้นเรามาพิจารณาถึงคำว่าอำนาจกันให้สิ้นเชิงซะก่อนแล้วค่อยเลือกเอาว่าอันไหนมันจะช่วยแก้ปัญหาที่เรา ำลังมีอยู่อำนาจอย่างที่หนึ่งเนี่ยอยากจะเรียกว่าอำนาจของธรรมชาติอำนาจของธรรมชาตินั่นมันเป็นตัวกฎธรรมชาตินั่นเองก็ได้หรือมันเป็นกิริยาอาการที่กำลังเป็นไปตามกฎของธรรมชาติก็ได้เหมือนกันนี่เราเรียกว่าอำนาจของธรรมชาติใครบ้างมันพ้นไปจากอำนาจที่อย่าว่าแต่มนุษย์แม้แต่สัตว์แม้แต่ต้นไม้แม้แต่ก้อนดินก้อนดินอะไรมันก็ตกอยู่ใต้อำนาจอันนี้คืออำนาจของธรรมชาติ เป็นกฎของธรรมชาติซึ่งมีอยู่อย่างไรแล้วก็ไม่มีใครไปสู้มันได้คือต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาตินั้นนั้นที่คนเขาพูดว่าเขาเอาชนะธรรมชาติได้นะมันเป็นการหลีกเลี่ยง อย่างขอไปชี้แล้วมันก็โง่มันไม่รู้สึกตัวว่าการหลีกเลี่ยงนั้นทำให้เกิดปัญหาที่หนักไปกว่าเดิมอีกอย่างเราต้องเกิดแก่เจ็บตายเป็นอำนาจของธรรมชาติมันบังคับไว้เราหลีกเลี่ยงได้อย่างไร การหลีกเลี่ยงจะทำให้เกิดปัญหาใหม่มากกว่านี่ถ้าเราใช้คำว่าต่อสู้มันก็กลายเป็นต้องต่อสู้ตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติปะทะปะทังไปพอไม่ให้เจ็บปวดมากนักในที่สุดต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเรื่องอื่นก็เหมือนกันที่ว่าเรารู้จักทำบ้านเรือนอยู่เราเอาชนะธรรมชาติได้นี่มองไม่นี่มองไม่เห็นนี่คือคนที่มองไม่เห็นเพราะว่ามันกลับจะตะล้ำลงไปในปัญหาอันอื่นที่ธรรมชาติจะบีบคั้นได้มากกว่านั้นเช่นเราเป็นมนุษย์อย่างนี้เรามีเนื้อหนังอย่างนี้เราก็ทนธรรมชาติอย่างที่เคยทนได้สมัยนู้นไม่ได้สมัยที่เราไม่มีบ้านเรือนแต่เมื่อพูดถึงอำนาจของธรรมชาติแล้วเอาเป็นว่าอำนาจของอนิจจังทุกขังอนัตตาตามที่มันต้องเปลี่ยนแปลงตามกฎเกณฑ์อันนั้น ไม่รู้จักทีก่อนในฐานะที่เป็นอำนาจสูงสุดบรมมหาอำนาจยิ่งกว่าอำนาจสิ่งใดคืออำนาจของธรรมชาติทีนี้อำนาจที่สองอยากจะเรียกว่าอำนาจของกิเลสกิเลสก็คือธรรมชาติหรือสิ่งที่กำลังเป็นไปตามกฎธรรมชาติอย่างหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้เราแยกออกมาเรียกว่ากิเลสเพื่อให้มันมองเห็นง่ายข้าวมันอยู่ใกล้ชิดคนเรามากขึ้นเรากำลังเผชิญแต่เราอยู่ตลอดเวลาอย่างจังๆ อำนาจของกิเลสก็คือตัวกิเลสเองก็ได้คือของคนที่มีกิเลสและใช้กิเลสออกมาก็ได้เพราะคนนั่นมันตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสนะทำตัวเองให้ร้อนเป็นไฟนะที่ยังใช้กิเลสนั่นไปยังคนอื่นอีกไฟร้อนกันกว้างออกไป อำนาจของกิเลสนี่อย่าต้องอธิบายกันเลยเมื่อไรกิเลสเกิดขึ้นแล้วก็ไปดูเองว่ามันมีอย่างไรมากหรือน้อยอย่างไร และในวันหนึ่งคืนหนึ่งเรามี เวลาที่เป็นอิสระจากอำนาจของกิเลสนั้นเท่าไรมากหรือน้อยเท่าไร ก็พอจะเข้าใจสิ่งที่เรียกอำนาจของกิเลสได้ที่อำนาจอย่างที่สามนี่คืออำนาจของมนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกันที่คนเขารู้จักกันมากก็เพียงรู้จักแต่อำนาจของมนุษย์ที่ใช้ต่อมนุษย์ด้วยกันเมื่อเอาไปเปรียบอำนาจของกิเลสอำนาจของธรรมชาติแล้วอำนาจของมนุษย์มันก็เด็กอมมืออีกเป็นของเด็กเล่นไปแต่เราก็กำลังกลัวกันมากเรากลัวอำนาจของมนุษย์จะใช้ต่อมนุษย์ด้วยกันมากกว่าที่เรากลัวอำนาจของกิเลสหรืออำนาจของธรรมหรือธรรมชาติเ นี่ยคิดดูว่าคนเรามันโง่กี่ร้อยเปอร์เซ็นต์โง่กี่พันเปอร์เซ็นต์หรือมันโง่ถึงกี่หมื่นเปอร์เซ็นต์ที่เรารู้จักอำนาจเพียงอำนาจอย่างเด็กเล่นฟังเด็กเล่นแล้วก็กลัวจนสุดตัวแล้วไม่รู้จักอำนาจแท้จริงที่ควรกลัวอย่างยิ่ง อำนาจของมนุษย์ที่กระทำแก่มนุษย์นี่ก็พอจะแบ่งออกไปได้เป็นหลายหลายอย่างแต่รู้จะเสียเวลาจะไปมัวแบ่งให้มันครบไปทั้งหมดแบ่งเป็นประเภทดีกว่าอันแรกก็คืออำนาจกำลังบังคับเขามีอาวุธหรือเขามีกำลังเครื่องที่ให้ได้เปรียบเครื่องที่อำนวยความได้เปรียบเขามีมากกว่าเราก็เรียกเขามีกำลังนี่ก็เป็นอำนาจอันหนึ่งที่ใช้กันอยู่เดี๋ยวนี้ก็ใช้อำนาจอาวุธแสนยานุภาพที่ใหญ่โตมโหฬารนั้นรบราฆ่าฟันบีบบังคับกันอยู่ประเทศเล็กๆก็อยู่ใต้อำนาจของประเทศใหญ่ๆในโลกที่อำนาจอื่นอีกก็เช่นอำนาจเงินถ้าใครมีเงินซึ่งทุกคนมันอยากได้ไอ้คนที่มีอำนาจเงินก็บังคับไอ้คนที่อยากได้เงินนั้นได้จริงๆแต่ว่าไม่อาจจะบังคับคนที่ไม่อยากได้เงินได้นี่คนธรรมดาสามัญอยากได้เงินก็ถึงนั่นเขาก็ใช้อำนาจเงินนี่บังคับเอาไปได้แล้วแต่ว่าเขาจะต้องการอะไรอำนาจเช่นอื่นอีกเช่นอำนาจของเสน่ห์ความมีเสน่ห์เช่นความน่ารักหรืออะไรเป็นต้นซึ่งมีการยั่วยวนได้หลายหลายอย่างหลายวิธีนี่ก็เป็นอำนาจซึ่งทำให้คนมีอำนาจเงินหรืออำนาจอาวุธตกอยู่ภายใต้คนที่มีอำนาจเสน่ห์นี่ได้ง่ายๆความหมายสำคัญมันอยู่ตรงที่มันมีอำนาจบังคับคนที่มีกิเลสซึ่งยังต้องการอะไรอยู่ที่มนุษย์เขาใช้แก่กันและกันอย่างน้อยเราก็ได้อำนาจเป็น3ชนิดนะถ้านับตั้งแต่อย่างต่ำอย่างเด็กเล่นขึ้นไปคืออำนาจที่มนุษย์ใช้แก่มนุษย์เหมือนที่เรารู้จักกันดีที่สองอำนาจที่กิเลสใช้แก่มนุษย์อำนาจกิเลสนี่มันร้ายกว่าที่สามอำนาจของธรรมชาติหรือของพระธรรมที่ทำให้เกิด สิ่งใดๆขึ้นมาก็ได้รวมทั้งกิเลสด้วยมันบังคับกันมาเป็นขั้นตอนอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าอำนาจทั้งนั้นแล้วข้อความที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอำนาจเป็นใหญ่ในโลกนั้นท่านหมายถึงอะไรหมายถึงอำนาจอะไรเราลองคิดดูใหม่มีคนอธิบายกันตามความเห็นของตัวว่าอำนาจอย่างนั้นอำนาจอย่างนี้พวกเรียนนักธรรมหรือสอนนักธรรมมันก็อธิบายพระพุทธภาษิตข้อนี้ไปตามความที่เห็นของตัวยังไม่เคยยุติได้ญาติมาก็เคยถูกถามให้ถูกขอร้องอธิบายภาษิตข้อนี้หลายครั้งหลายหนหลายยุคหลายสมัยแรกมีประชาธิปไตยใหม่ๆในเมืองไทยก็มีปัญหาถึงข้อนี้คนถามถึงความหมายคำนี้ก็อธิบายไปตามความคิดเห็นไม่ไปจะถูกเลยก็เราก็ยังโง่ยังไม่ค่อยจะรู้จักในสิ่งที่เรียกว่าอำนาจนั่นด้วยเหมือนกันเราไม่ได้ศึกษาสังเกตพิจารณามาหลายปีหรือหลายสิบปีก็พอจะมองเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงหมายถึงอะไรในเมื่อตรัสอำนาจเป็นใหญ่ในโลกพวกอัตถกถาจารย์ทั้งหลายก็จะชี้ไปยังอำนาจของกิเลสนี่ก็เป็นใหญ่ในโลกนี่ก็ถูกเหมือนกันแต่โดยความเห็นส่วนตัวแล้วคิดว่ามันควรจะไปไกลกว่านั้นคืออำนาจของอะไรที่มันสร้างกิเลสขึ้นมาทีหนึ่งดีกว่ารู้อำนาจอะไรที่มันจะทำลายกิเลสให้หมดไปอีกชั้นหนึ่งก็ได้นะมันจะเป็นอำนาจที่ยิ่งกว่าอำนาจของกิเลสจึงจัดระดับของสิ่งที่เรียกว่าอำนาจไว้เป็นสามชั้นอย่างนี้และทุกชั้นมันเป็นใหญ่ในโลกในความหมายหนึ่งในแง่หนึ่งในกรณีหนึ่งหนึ่งถ้าพูดทางวัตถุหรือเป็นเรื่องอย่างโลกของคนวัตถุโง่ๆกันนี่ก็พูดได้ว่าอำนาจอาวุธเป็นใหญ่ในโลกเดี๋ยวนี้ใครมีอำนาจอาวุธแสนยานุภาพมากก็เป็นใหญ่ในโลกนี่มันก็จริงมันก็ถูกแต่ไล่คนชนิดนั้นที่ชนะไอ้คนอื่นด้วยอาวุธนะมันยังไปพ่ายแพ้กับอำนาจกิเลสแต่นี่ก็เป็นอันว่ากิเลสก็เป็นใหญ่ในโลกทีนี้กิเลสเนี่ยมันจะถูกทำลายไปด้วยอะไรได้ในที่สุดกิเลสนี่ก็ถูกทำลายไปได้โดยอำนาจของธรรมะนั่นธรรมะก็ชนะกิเลสซึ่งเขามีกันอยู่ในโลกเป็นว่าอำนาจของพระธรรมหรือธรรมชาตินี่ใหญ่กว่าอีกเป็นใหญ่ในโลกเพราะว่าถ้าเราดูกันในจริงให้ลึกซึ้งเราจะเห็นว่าทุกอย่างต้านทานอำนาจของธรรมชาติไม่ได้กำลังไหลเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามกฎเกณฑ์ตามอำนาจของธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติแต่ถ้าเรียกอย่างพุทธบริษัทเราเรียกว่าพระธรรมกฎเกณฑ์ของพระธรรมอำนาจของพระธรรมที่จะใช้ชื่อให้มันชัดลงไปว่าอิทัปปัจเจตากฎเกณฑ์ของพระธรรมที่มีชื่อว่าอิทัปปัจเจตาสามารถบังคับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้บังคับไอ้วัตถุล้วนๆก็ได้บังคับนามธรรมก็ได้บังคับรวมกันก็ได้บังคับคนก็ได้บังคับกิเลสของคนก็ได้มันจึงบังคับได้ไปหมดนั้นเมื่อจะถือว่าพระพุทธภาษิตนี้เป็นหลักก็ไปมองดูดีว่าอำนาจของอะไรกี่อย่างแล้วมันเป็นใหญ่ในโลกบางคนจะคิดว่ายังมี ิ่งที่แยกออกไปจากโลกคือในธรรมอะไรเป็นใหญ่ในธรรมมันก็ได้เหมือนกันก็คืออำนาจธรรมเป็นใหญ่ในธรรมอำนาจของธรรมชาติอำนาจของพระธรรมที่เป็นใหญ่ในโลกเป็นใหญ่เนื้อธรรมหรือในธรรมหรือในวงของพระธรรมในขอบเขตของธรรมมันก็ไม่พ้นไปจากสิ่งเดียวกันนั่นอีกที่คำว่าในธรรมอย่างนั้นมันไม่จะเป็นปัญหามันไม่ใช่เกี่ยวกับความทุกข์เดี๋ยวนี้เรามีปัญหาเกี่ยวกับความทุกข์ต้องเอาสิ่งที่ดับทุกข์ได้มาเป็นตัวเป้าหมายที่เราจะเพ่งเล็งนี่สถาบันที่ทรงอำนาจนั่นก็คือสถาบันที่มีอำนาจทางศาสตร์อาวุธในโลกนี้สำหรับบังคับคนก็มีสถาบันของกิเลสที่บังคับคนทั้งหมดอีกทีหนึ่งสถาบันของพระธรรมอันลึกซึ้งของธรรมชาติอันลึกซึ้งที่บังคับกิเลสบังคับสิ่งทั้งปวงทีหนึ่งนี่เดี๋ยวเราจะต้องพิจารณากันในแง่ที่ว่ามันมีการเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนั่นอย่างไร ในชั้นนี้อยากจะพูดต่อไปนิดหนึ่งถึงสิ่งที่น่าพิจารณาคือพูดกันแต่ในวงของพุทธบริษัทเมื่อเรามีสถาบันที่ทรงอำนาจสูงสุดอย่างไรบ้างบางคนอาจจะไม่เคยคิดหรือว่ามีใครบอกก็ไม่ยอมเชื่อคืออยากจะบอกว่าเรามีคำพูดอยู่คำหนึ่งซึ่งพูดกันอยู่มากคือคำว่าอานุภาพเรามักจะแยกเป็นพุทธานุภาพอำนาจพระพุทธเจ้าธรรมานุภาพอำนาจพระธรรมสังฆานุภาพอำนาจพระสงฆ์ คนที่กราบเรามักจะเอาอ้างเอาอานุภาพเนี่ยมาเป็นที่พึ่งเรายังไม่รู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงมันก็เป็นที่พึ่งอย่างขอไปทีถ้าจะเป็นที่พึ่งแท้จริงได้ก็ควรจะรู้จักพระพุทธธรรมพระสงฆ์จนมองเห็นว่ามีอนุภาพอย่างไรถ้าเราอ้างพุทธานุภาพก็รู้ว่ามันคืออะไรท่านที่สุดก็จะเห็นว่าเป็นสถาบันอันหนึ่งเพราะเราพุทธบริษัททุกคนยอมรับพวกอื่นจะไม่ยอมรับก็ได้เพราะเขาไม่ใช่คำนี้เขาใช้คำอย่างอื่นที่จริงเนี่ยคนที่ถือศาสนาอื่นก็ได้ยอมรับสิ่งที่เรียกว่าพุทธานุภาพเขาแล้วเต็มที่แต่โดยไม่รู้สึกตัวเพราะเขาไม่เรียกอย่างนั้น นี่เราเป็นพุทธบริษัทควรจะรู้ แล้วเราพุทธานุภาพนี่ก็เหมือนกันอีกแหละคือมีหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันที่พูดมาแล้วว่าด้วยความงมงายก็มีด้วยศรัทธาก็มีด้วยปัญญาก็มี พุทธานุภาพที่เกี่ยวกับศีลธรรมก็เริ่มต้นมาตั้งแต่แม้ศรัทธาที่งมงายอุปาทานที่งมงายความจงรักภักดีที่งมงายในง่ายของศีลธรรมมันเกี่ยวกันอยู่โดยตรงแล้วมันกลับจะน่าประหลาดใจที่ว่าไอ้นี่ศรัทธางมงายมีอุปาทานงมงายมีความภักดีงมงายนั่นแหละแต่ยิ่งมีศีลธรรมดีซะกว่า คนที่ไม่งมงายบางคนอีกเพราะคนงมงายบางคนนะเขาเชื่อจริงยึดถือจริงจงรักภักดีจริงไอ้คนนั้นเลยมีศีลธรรมดีไม่กล้าทำบาปทำผิดหรือว่าทำชั่วอะไรแม้แต่เล็กน้อยนี่เขาเชื่อในพระพุทธเจ้าแม้อย่างงมงายก็ยังช่วยให้มีศีลธรรมได้แล้วก็มีศรัทธาจริงหรือมีอุปาทานที่ไม่งมงายเป็นความยึดถืออย่างเป็นสัจจะเป็นอธิษฐานนี่ก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกมีความจงรักภักดีด้วยปัญญาก็มีศีลธรรมที่ดีกว่าที่สะอาดกว่าเพราะไม่งมงายบางทีจะพอเหมาะพอดีกว่าชนิดที่งมงายนี่ถ้าเราจะดูในแง่ของปรมัตถธรรมจะพบว่าพุทธานุภาพนี่มันคืออานุภาพของความรู้ของญาณของปัญญาของอภิญาต่างคือการตรัสรู้นั่นรู้อะไรอันนั่นน่ะคือสิ่งที่มีอนุภาพที่เราจะเรียกว่าพุทธานุภาพพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้ก็โดยสิ่งนี้และสิ่งนี้เอาไปใช้สำหรับเป็นเครื่องแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างถึงที่สุดทีเดียวแต่เราเรียกว่าพุทธานุภาพคำว่าพุทธานุภาพก็มีทั้งอย่างงมงายและอย่างไม่งมงายและอย่างสูงสุดคือเป็นปัญญาสูงสุดส่วนธรรมานุภาพค่อยคล้ายๆกันอีกจะเป็นอย่างศีลธรรมทั่วๆไปแล้วก็ถือศีลธรรมกันเพียงสักว่าจะได้ไม่ตกนรกหรือว่าจะพูดให้กว้างว่าสิ่งที่จะตรงผู้ปฏิบัติไว้ไม่ให้ตกไปในที่ชั่วอันนี้คือพระธรรมอนุภาพของสิ่งนี้เรียกว่าธรรมานุภาพในแง่ของศีลธรรมต้องการเพียงเท่านั้นเพียงไม่ตกนรกเพียงมีตัวตนของกูตัวกูอยู่อย่างเป็นที่พอใจของกูธรรมานุภาพก็ช่วยได้เพียงเท่านั้นแต่ถ้าสูงไปกว่านั้นเป็นในรูปของปรมัตถธรรมแล้วธรรมานุภาพมันไปไกลกว่านั้นคือธรรมานุภาพมันจะดับตัวกูนี่มันจะดับเสียซึ่งสักกายะที่เรียกว่าสักกายนิโรธดับเสียซึ่งความคิดว่าตัวกูว่าของกูทำให้เกิดความหลุดพ้นไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนขึ้นมาธรรมานุภาพมันไปไกลอย่างนี้มันจะเพียงแต่ไม่ตกนรกที่เด็กเด็กคนตัวแต่ว่ามันใช้ได้กันทั้งนั้นอย่างต่ำก็มีประโยชน์ไปทำชั้นต่ำอย่างกลางอย่างสูงก็มีประโยชน์ไปตามระดับกลางหรือชั้นสูงเราเรียกว่าธรรมานุภาพเป็นสถาบันที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแต่คนจะรู้จักหรือไม่รู้จักนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่พุทธบริษัทเราควรจะรู้จักถ้าไม่รู้จักก็ท่านไม่ได้ว่าสถาบันสูงสุดของเราเช่นพุทธานุภาพเป็นธรรมานุภาพนี่ก็เลยไปถึงสังฆานุภาพ อานุภาพของพระสงฆ์ถ้าพูดกันอย่างภาษาศีลธรรมในขั้นต้นๆก็เป็นที่ทำบุญเป็นทักขิณายบุคคลทำบุญแล้วก็ได้บุญคุ้มครองคนไม่ทำบาปแนะนำสั่งสอนหรือสืบอายุประศาสนาทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีอยู่ในโลกนี้ ให้มันคุ้มครองโลกนี้ไว้ให้ตั้งอยู่ในแนวของพระศาสนาหรือพระธรรมอย่างนี้ก็เรียกว่าสังขารุภาพได้ถ้าจะมองในแง่ของปรมัตถ์ให้ลึกกว่าไปอีกแล้วก็จะเห็นเป็นรูปร่างอันอื่นคือมันเป็นสถาบันทางจิตใจอันหนึ่งอย่างเร้นลับที่สุดของมนุษย์ที่เอาชนะกิเลสได้มนุษย์ที่ชนะตัณหาได้ก็มีอยู่เป็นปึกแผ่นในโลกนี้เรียกว่าพระสงฆ์พระอริยสงฆ์ต้องอนุภาพของพระสงฆ์มันคืออานุภาพที่ช่วยให้มีหลักประกันอยู่ในโลกนี้มนุษย์ยังสามารถชนะกิเลสชนะตัณหาได้โดยมีผู้ที่สืบไว้ไม่ตัดไม่ให้สูญหายไปยังคงมีอยู่ถ้าเราเป็นที่พึ่งแก่โลกก็เป็นสังขารุภาพเพราะว่าทำไปโดยพระสงฆ์โดยคณะสงฆ์ที่เป็นพระสงฆ์ตามความหมายที่แท้จริงในพระพุทธศาสนาสถาบันที่ทรงอำนาจที่ควรจะเรียกว่าดีที่สุดหรือประเสริฐที่สุดหรือเหมาะสมที่สุดของพุทธบริษัทก็คือพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพลองมีก็ดูดิมันจะรักษาไว้ได้ถึงศีลธรรมลองไม่มีขาดไปมันก็จะมีความเสื่อมทางศีลธรรมเดี๋ยวนี้มีกันแต่ปากอะไรก็อ้างพระพุทธอ้างพระธรรมอ้างพระสงฆ์อ้างกันแต่ปากมันก็ได้ผลแต่เพียงว่าได้แต่ปากได้อย่างลมๆแรงๆมันขอให้ไปพิจารณาใกล้ควรทบทวนกันดูมาให้ดีในเรื่องพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพแล้วให้ตั้งอยู่บนศีรษะบนกระหม่อมหรือว่าในดวงใจอะไรก็แล้วแต่จะตอบคำไหนให้มันมีอยู่จริงๆแล้วกันสำหรับพุทธบริษัทก็มีอนุภาพทั้งสามนี้เป็นสถาบันที่พึ่งคุ้มครองที่ว่าพวกที่ถือศาสนาอื่นเขาอาจจะมีสถาบันนี้โดยไม่รู้สึกตัวนั่นเป็นได้ในเมื่อเราถือเอาแต่ความหมายถ้ามันเป็นพระพุทธจริงพระธรรมจริงพระสงฆ์จริงแล้วมันก็เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ทุกคนถ้าได้แก่มนุษย์ทุกคนถ้าบางคนได้กระทำอยู่ได้เกี่ยวข้องอยู่แต่เขาไม่ใช้คำพูดว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขาจะใช้คำอื่นตามภาษาของเขาแต่บางคนก็แล้วกันแต่เขามีบุคคลที่รู้ธรรมะสูงสุดนี่แล้วเผยแผ่แล้วคนปฏิบัติตามแล้วคนก็ได้รับประโยชน์ก็เรียกว่าพระพุทธประธรรมประสงค์ในนามอื่นในชื่ออื่นในระดับอื่นจึงถือว่าคุ้มครองโลกทั้งหมดได้สรุปความกันตอนนี้ก็ว่าไอ้สถาบันที่ทรงอำนาจถ้าพูดให้มันกว้างหรือครอบคลุมไปหมดก็ไปถึงตัวธรรมชาติอันเร้นลับและกิเลสที่กำลังครอบงำมนุษย์และมนุษย์ที่กำลังมีอำนาจทางวัตถุมันเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นมาก็เรียกว่าสถาบันอย่างนี้ใช้ได้ทั่วไปแก่บุคคล ที่ถือลัทธิต่างๆกันไม่ว่าถือลัทธิอะไรมันหลีกพ้นไปจากนี้ไม่ได้สำหรับพุทธบริษัทเราจะทำให้แคบขึ้นมาเป็นคำว่าพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพหรือว่าเป็นสถาบันที่ทรงอำนาจที่เกี่ยวกับศีลธรรมหรือเกี่ยวกับปัญหาของศีลธรรมไอ้คนเราโดยทั่วไปมันยังอยู่ในวิสัยที่ต้องใช้อำนาจต้องถูกใช้อำนาจเพราะฉะนั้นควรจะมีการใช้อำนาจที่ถูกต้องเองทีนี้สิ่งที่ต้องดูกันต่อไปก็คือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับสถาบันอันทรงอำนาจนั่นเองการดำเนินการปฏิบัติในกรณีนี้เราระบุว่าให้เป็นไปเพื่อความมีศีลและธรรมการปฏิบัตินี่มันมุ่งหมายเพื่อความมีศีลและธรรมหรือได้รับผลของศีลและธรรมพอมาเรื่องการปฏิบัติมันก็เกิดแตกแยกไปตามรูปร่างหรือวิธีการที่จะต้องกระทำ ข้อที่หนึ่งปฏิบัติทำให้พ้นจากอำนาจของสถาบันที่เป็นอาธรรมสถาบันที่เป็นอาธรรมก็คือว่ามันผิดมันเป็นสถาบันผิดสถาบันของกิเลสอันนี้สถาบันอาธรรมถ้าออกมาเป็นคนมีกิเลสเป็นคนอันธพาลมันก็มีสถาบันของมันตามภาษาพราหมณ์เราปฏิบัติเพื่อให้พ้นออกมาจะได้จากอำนาจของสถาบันที่เป็นอาธรรมบางทีก็ทำลายมันเสียบางทีก็กำจัดมันเสียจะไม่ได้มาฆ่าเราจะไปฆ่าคนหรือไปทำลายทำร้ายทำอันตรายใครเพียงแต่เราจะป้องกันตัวหรือว่าถอนตัวมาได้ด้วยจากอำนาจของสถาบันที่เป็นอาธรรมที่ถัดไปอย่างที่สองมันตรงกันข้ามคือทำให้เกิดประโยชน์จากสถาบันนะที่เป็นธรรมที่ควรสร้างสรรค์ก็สร้างสรรค์ขึ้นจะสร้างวัดสร้างวาสร้างอะไรก็ได้สร้างสมาคมก็ได้อะไรก็ได้สร้างทางรูปธรรมให้มันเกิดสถาบันที่เป็นธรรมแล้วทำประโยชน์ให้เกิดจากสิ่งเหล่านั้นหรือเราไม่ต้องสร้างเองที่เขามีอยู่แล้วกระทั่งสถาบันที่เป็นธรรมของธรรมชาติมันก็มีอยู่แล้วทำการศึกษาเข้าใจเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้สำหรับที่มันเป็นนามธรรมอันละเอียดนั่นน่ะก็จะทำให้มีอยู่ในจิตใจของเราเสียเลยพระธรรมหรือว่าความเป็นธรรมภาวะที่ประกอบอยู่ด้วยธรรมนี่เป็นสิ่งที่จะต้องทำให้เข้ามาอยู่ในจิตใจของเราเสียเลยโดยถือเอาจิตใจของเรานี่เนี่ยเป็นสถาบันนั่นก็เป็นที่ตั้งที่อาศัยแห่งพระธรรมทีนี้ข้อที่สามที่เป็นวิธีปฏิบัติที่อยากจะพูดตามพอใจเพราะคนอื่นเขาอาจจะไม่พูดเพราะการใช้อำนาจในขั้นพระเดชสารที่มันถูกตามทางของพระธรรม เมื่อเห็นว่านี่มันเป็นการถูกต้องตามกลองธรรมประกอบอยู่ด้วยธรรมแล้วก็ใช้อำนาจอย่างเผด็จการที่จะให้มันเป็นเช่นนั้น ไม่มัวโอเออยู่ด้วยประชาธิปไตยเดี๋ยวนี้ก็กำลังเกลียดคำว่าเผด็จการนั่นมันความหมายอื่นเผด็จการในที่นี้มันมีความหมายเป็นหลักของการกระทำวิธีการกระทำอย่างเฉียบขาดรุนแรงรวดเร็วไม่โลเลไม่เฉื่อยชาก็ทำอย่างนั้นที่มันในเมื่อมันถูกตามทางของพระธรรมในการเว้นการทำลายนี่ก็ทำลายเพื่อให้มันสิ้นซากยังจะทำลายของง่ายๆขั้นต่ำที่สุดคือเลิกละอบายมุขก็ไม่มีใครทำจริงมันไม่มีโอกาสจะทำจริงเพราะมันพ่ายแพ้แก่อำนาจของกิเลสอบายมุขยังเต็มไปหมดแม้ในหมู่พุทธบริษัทเองมันก็ยังมีในระดับใดระดับหนึ่งดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเป็นการพนันทักทิ้งชั่วเป็นนิดเกียรติการทำการงานมันก็ยังมีอยู่ในหมู่พุทธบริษัทแม้อยู่ในหมู่พุทธบริษัทที่เป็นบรรพชิตเป็นพระเป็นเนตรเลยขึ้นไปจะ คิดดูเองเลยว่าเมื่อที่เกียรติทำการงานเป็นอบายมุขข้อไหนถ้าพระเนตรนอนเปิดวิทยุเพลงฟังอยู่มันเป็นอบายมุขข้อไหนไม่ต้องมีใครมาช่วยตัดสินมันก็ตัดสินได้เองวันนี้มันไม่เผด็จการต่ออบายมุขเหล่านี้คือมันไม่จริงอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทรงประสงค์ให้มันจริงอย่างเผด็จการในการเว้นที่ควรเว้นในการทำลายกิเลสให้มันสิ้นซากนี่ทางหนึ่งมันในส่วนที่จะสร้างสรรค์หรือพัฒนาก็ให้ทำอย่างเผด็จการคืออย่ามัวรีรอโลเลให้มันถูกต้องให้มันเต็มเปี่ยมแล้วให้มันทันแก่เวลาเรียกว่าเผด็จการถูกต้องความหมายหนึ่งครบถ้วนสมบูรณ์อีกความหมายหนึ่งแล้วทันแก่เวลามันอีกความหมายหนึ่งรวมสามความหมายนี้แล้วมันต้องใช้วิธีประเด็จการประชาธิปไตยใช้ไม่ได้กับกิเลสคือในการปฏิบัติธรรมมัวโอเออยู่ไม่ได้ต้องใช้วิธีประเด็จการมีสรุปความในข้อนี้ปั่นความปั่นเปื้อนก็คือว่าการปฏิบัติเนี่ยคือปฏิบัติให้พ้นอำนาจของอาธรรมก็ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์จากธรรมแล้วก็ปฏิบัติอย่างเผด็จการใน3อย่างนี้จะเรียกให้มันเหลือเพียงคำเดียวก็ได้ดูให้มันประกอบไปด้วยธรรมที่เราทำให้หลุดพ้นจากอาธรรมนั่นก็คือธรรมคือประกอบไปธรรมที่ทำให้ได้ประโยชน์จากธรรมนี่ก็คือประกอบไปด้วยธรรมและพอเด็ดการให้มันถูกต้องให้มันเต็มเตรียมให้ทันกับเวลานี่ก็เรียกว่าประกอบไปโดยธรรมนั่นวิธีปฏิบัติมันก็ไปรวมอยู่ที่ว่าให้มันประกอบไปด้วยธรรมหรือประกอบอยู่ด้วยธรรมขอให้คำว่าธรรมเนี่ยในความหมายที่กำจัดทุกข์ให้ได้รับประโยช ควรแก่ความเป็นมนุษย์นะเป็นหลักใหญ่การจะกระทำอะไรให้ประกอบไปด้วยธรรมมีธรรมเป็นสรณะมีธรรมเป็นที่พึ่งนี่มันก็มีข้อความที่ได้จับไว้มากในวันนี้อยากจะเอามาพูดกันเป็นอุทาหรณ์เป็นเครื่องสาธกสักเรื่องหนึ่งคือข้อความในพระสูตรที่เรียกว่าจักกวัตติสูตรลองฟังดูเนื้อเรื่องมันมีว่าพระเจ้าจักรพรรดิที่ครองสมบัติเนี่ยมันมีจักรแก้วเครื่องบันดาลให้เกิดความสำเร็จตามความประสงค์ทุกอย่างทุกประการพอได้ฟังอย่างนี้อย่าเพ้อค้านว่ามันจะมีที่ไหนมันจะมีได้อย่างไรอย่าเพ้อค้านเดี๋ยวมันจะโง่ไปถึงกับว่าตัวเองเป็นจักรพรรดิอยู่แล้วก็ยังไม่รู้พระเจ้าจักรพรรดิครองราชสมบัติมีจักรแก้วที่ประเสริฐที่เศษในที่สุดสำหรับบันดาลให้เกิดประโยชน์ตามที่ตนต้องการมีจักรแก้วเนี่ยใกล้กับคนใช้ที่ดีต้องการอะไรบ้างอย่างนั้นที่ต่อมาพระจักรพรรดิองค์นี้เขาเอื้อมอายุมากแล้วแก่แล้วก็ไปบวชเสียนี่ก็ตั้งลูกชายเลือกคนที่ดีที่สุดพระโอรสนะเรียกใครเป็นพระรอกหน่อยหมายก็พระโอรสที่ดีที่สุดเป็นผู้สืบต่อราชสมบัติพอลูกคนนี้ขึ้นมาครองราชสมบัติจักรแก้วหายไปไหนหมดจักรแก้วหายไปซะเลยไม่รู้ไปไหนกษัตริย์เด็กหนุ่มนี่ก็ไปหาพ่อที่ไหนป่าว่าทำอย่างไรเดี๋ยวนี้จักรแก้วหายไปแล้ว ที่พ่อก็บอกวิธีที่จะทำให้จักรแก้วกลับมีมาอีกในข้อความในจักรวัตติสูตรก็ว่าอย่างนี้ที่จะให้จักรแก้วกลับมาอย่างไรกลับมานั้นให้ทำอย่างไรจะทำอย่างไรก็มีว่าธรรมังเยวะนิสสายะว่าลูกจงอาศัยธรรมะอาศัยธรรมะใช่ไหมเราให้ใช้ธรรมะเป็นหลักไม่ใช่มันเป็นวัตถุสิ่งของจะไปอาศัยมันอย่างวัตถุอาศัยธรรมะอย่างเดียวเท่านั้นก็คือว่าให้ถือหลักธรรมะอย่างเดียวเท่านั้นขยายความออกเป็นว่าธรรมังสักกะโรนโตสักการะธรรมะอยู่ครุธรรมังครุกรณโตเคารพหนักแน่นในธรรมะอยู่ธรรมังมาเนนโตนับถือธรรมะอยู่ธรรมังปูเจนโตบูชาธรรมะอยู่ธรรมังอัปปจายมาโนนอบน้อมต่อธรรมะอยู่คำพูดหลายคำแต่ความหมายตรงกันแต่ถ้าจะหาความต่างก็ไปมันก็จะได้ความต่างนิดนิดนิดนิดสักการะถ้าเคารพก็นับถือแล้วก็บูชาแล้วก็นอบน้อมต่อธรรมะอยู่คงอธิบายกันได้เองสักการะธรรมะอย่างไรเคารพธรรมะอย่างไรถ้าคำต่อไปก็มีว่าจงเป็นธรรมะทะโชมีธรรมะเป็นธงชัยธรรมะเกตุ มีธรรมะเป็นธงระดับธรรมาธิปไตยโยจึงมีธรรมะเป็นอธิบดีเทิดธรรมทัชโชมีธรรมะเป็นธงชัยธรรมเกตุมีธรรมะเป็นธงประดับบางคนอาจจะไม่ทราบว่าธงนี้มันมีอยู่หลายชนิดยังมีคำว่าปตากะและธงแผ่นผ้านั่นอีกไอ้ภาษาที่เขารัดกุมมีหลักเกณฑ์เป็นสันติภาษามันจะมีคำที่จำกัดเฉพาะอย่างนี้ถ้าทัชะแปลว่าธงก็คือธงชัยสำหรับไปรบอะไรให้ชนะเป็นธงประจำกองทัพธงชัยเทียเกตุนี่มันธงประดับแสดงความสวยงามความเป็นใหญ่ความประดับให้มันน่าเลื่อมใสไอ้ธงประดับธงแผ่นผ้านี่มันแค่กับว่าเป็นสัญลักษณ์อะไรอันหนึ่ง ที่ทำงานทำการอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้มีเอ่ยถึงแต่ธรรมทัชโชมีธรรมะเป็นธงชัยธรรมเกตุมีธรรมะเป็นหนึ่งธงประดับธรรมาธิปัตยโยมีธรรมะเป็นอธิบดีสรุปความสามคำนี้ก็มีธรรมะเป็นสิ่งสูงสุดอย่ามีสิ่งอื่นสูงสุดกว่าธรรมะเลย และก็มีธรรมะเป็นเครื่องออกหน้าเป็นเครื่องประกาศเป็นเครื่องแสดงว่าเรามีอย่างนี้เราทำอย่างนี้เราต้องการอย่างนี้แล้วก็สอนต่อไปว่าให้ทำการอารักขาในที่ที่ควรอารักขาทั้งหลายธรรมิกังรักขาวรณคุตติงสังวิทหัสสุขลูกจงจัดแจงการอารักขาป้องกันคุ้มครองที่ประกอบด้วยธรรมฟังดูทำการรักษาป้องกันคุ้มครองชนิดที่ประกอบไปด้วยธรรมเพราะมันมีการรักษาคุ้มครองป้องกันที่ไม่ประกอบไปด้วยธรรมมันที่คนก็ทำกันอยู่โดยมากเวลานี้จะครองบ้านครองเมืองมันมีปัญหาว่ามันประกอบไปด้วยธรรมหรือไม่ที่ให้มีการรักษาป้องกันคุ้มครองที่ประกอบด้วยธรรมนั่นทำไปในใครทำไปในบุคคลเหล่าไหนก็คือทำไปในอันโตชนัตสมิงคือคนที่แวดล้อมใกล้ชิดพละกายัตสมิงคือพละกายคือทหารหรือว่าคุ้มกำลังทั้งหลายแล้วคัตติเยสุอนุยันเตสุคือในพระราชาที่รองลำดับลงไปเพราะนี่เป็นจักรพรรดิมันมีพระราชาที่รองลำดับลงไปขึ้นอยู่ด้วยมากถ้าพราหมณ์นาคปฏิเกสุในพราหมณ์และสฤษบดีพราหมณ์คือพวกผู้มีความรู้ครูบาอาจารย์สฤษบดีคือผู้มีทรัพย์ทั้งในผู้มีความรู้และผู้มีทรัพย์เนี่ยจะต้องจัดการให้ดีเนคขมะชาณปเทสุทั้งในนครและในชนบทคือในเมืองหลวงและในหัวเมืองออกไปสมณพราหมณเนสุนี่ในสมณพราหมณ์คือพราหมณ์ที่เป็นสมณะที่เป็นนักบวชที่ปฏิบัติเพื่อพ้นจากโลกนมิฆะปักขีสุนี่คือในสัตว์เดรัจฉานเป็นนกเล่นเนื้อทั้งหลายด้วยเอาแต่ใจความว่าให้ทำการคุ้มครองที่เป็นธรรมในบรรดามนุษย์ที่เนื่องอยู่กับพระจักรพรรดิเนี่ยตั้งแต่สูงสุดลงไปจนถึงต่ำสุดและจะทั้งสัตว์เดรัจฉานด้วยเรียกว่าทำการรักษาป้องกันคุ้มครองที่ประกอบไปด้วยธรรมสมบูร นี่ก็มีความหมายสำคัญอยู่ที่ประกอบอยู่ในธรรมที่สอนต่อไปว่ามาเวเตตาตะวิจิตเตอธรรมการโรปวัตติภะดูก่อนพ่อเรียกลูกว่าพ่อในแว่นแฟนของเธอระวังอย่าให้การกระทำที่ไม่เป็นธรรมมันมีอยู่หรือเป็นไปคือระวังอย่ามีอาธรรมเกิดขึ้นมีอยู่หรือเป็นไปเยจะเตตาตะวิชิเตอัธนาเตสั้นจะทันนังอนุปัชชัยยาสิหรือก่อนพ่อในวันแฟนของเธอคนพวกไหนมันยากจนไม่มีทรัพย์ก็ต้องจัดให้คนพวกนั้นได้มีทรัพย์นี่ก็เป็นที่ยอมรับว่าไอ้เรื่องมีทรัพย์เนี่ยมันสำคัญเพราะถ้ามันไม่มีทรัพย์มันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ฉะนั้นเราต้องทำยาให้มีคนที่จนถึงกับไม่มีทรัพย์ต้องช่วยจับให้เขาได้มีทรัพย์นี่เรากำลังลำบากกันอยู่ทั่วทุกหัวระแหงจากคนที่ไม่มีทรัพย์จะโดยอะไรก็ตามมันไม่มีทรัพย์โดยมันเลวตามที่เกียรติมันไม่มีทรัพย์แล้วมันจะทำความลำบากยุ่งยากนั้นพระจักรพรรดิพ่อยังสอนไอ้ลูกจะเป็นจักรพรรดิต่อไปนี่ว่าจงจัดจงทำให้คนที่ไม่มีทรัพย์นั้นมันมีทรัพย์เสียก็นี่ก็เรียกว่าประกอบไปโดยธรรมนี่ตอนต่อไปว่าเยเจเตตาตะวิจิเตสมณพราหมณาหรือตอนพ่อในแว่นแฟนของเธอของลูกมันมีสมณพราหมณ์ทั้งหลายมาทับประมาทปฏิวิรตาผู้เว้นแล้วจากความมัวเมาในความประมาทขันติโสรัจเจนิวิถาตั้งอยู่แล้วในขันติและโสรัจจะเอกมัตตานังสเมนติทำตนอันเอกของตนนี่ให้สงบระงับเอกมัตตานังปรินิพพาเป็นติทำตนนั้นเอกของตนให้ปรินิพพานคือเย็นสนิทนั่นน่ะสมณพราหมณ์ที่มีคุณสมบัติเหล่านี้มันมีอยู่ในแว่นแคว้นคือเป็นสมณพราหมณ์ที่แท้จริงเอกาเลนะกาลังอุปสังคมิตวาเธอจงเข้าไปหาสมณพราหมณ์เหล่านั้นปริปุจฉายาสิปริปันหยยาสิจงไปถามไปสอบถามจิงพันเตกุศลังข้าแต่ท่านผู้เจริญสิ่งไรเป็นกุศลหรืออะไรเป็นกุศลจิงพันเตอกุศลังอะไรเป็นอกุศลจิงสาวัตชังอะไรประกอบอยู่ในโทษจิงอนวัตชังอะไรไม่ประกอบในโทษจิงเสวิตพังอะไรควรเสพครบจิงนะเสวิตพังอะไรไม่ควรเสพไม่ควรครบจิงเนสริมานังทีคารัตตังหิตาอาหิตายะทุกขายะอัตระอะไรเมื่อกระทำเขาแล้วเป็นไปเพื่อความไม่เป็นประโยชน์และเป็นทุกข์ตลอดกาลนานจิงวาปนเมกริยมานังทีกระตังหิตายะสุขายะอัตระอะไรก็ทำเข้าแล้วยังเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อคูณตลอดกาลนานเตสังสุตวาเมื่อเธอได้ฟังคำของสนุสามเหล่านั้นแล้วยังอกุศลังสังอภิมิวัชยาติสิ่งใดเป็นอกุศลก็พึงเว้นขาดจากสิ่งนั้นยังกุศลังตั้งสมาทายะวัตยาติสิ่งใดเป็นกุศลก็สมาทานเอาโดยดีทุกสิ่งนั้นประพฤติให้เป็นไปอยู่น ีทางโคตาตะตังอริยังจักรวัตเนจักรวัตติวัตตังดูก่อนพ่อนี่แหละเป็นวัดของพระจักรพรรดิอันเป็นอริยะมีคำอริยะกำกับอยู่ด้วยพระจักรพรรดิแบบที่ไม่เป็นอริยะก็คงจะมีเพราะนี่มันมีคำว่าอริยะกำกับอยู่ด้วยวัดของพระเจ้าจักรพรรดิที่เป็นอริยะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดพอสังเกตดูดีจะพบว่ามันมีประกอบอยู่ในธรรมการที่จะประกอบอยู่ในธรรมคือทำอย่างนี้ทำอย่างที่ว่านี้ว่านี้อาศัยธรรมเคารพธรรมมีธรรมเป็นเครื่องเชื้อชูคุ้มครองป้องกันโดยธรรมในบุคคลหรือในสัตว์ที่ควรคุ้มครองป้องกันอย่าให้อาธรรมมันเกิดขึ้นมาในแว่นแคว้นจัดให้คนทุกคนมีทรัพย์พอควรแก่อัตภาพสมณพราหมณ์ที่เว้นจากความประมาทมัวเมามีสันติโสรัจจะทำตนให้สงบระงับแล้วให้เข้าไปหาให้ถามซักซ้ายไล่เลียงทุกอย่างทุกประการเกี่ยวกับความผิดความถูกเว้นความผิดเสียแล้วก็เอาแต่ความถูกเป็นเบื้องหน้าที่กษัตริย์หนุ่มนั้นกลับมาปกครองบ้านเมืองตามแบบที่พ่อเขาสั่งอย่างนี้ไม่เท่าไรจักแก้วก็กลับมาพอจักรแก้วกลับมาก็ทำอะไรได้อย่างพระจักรพรรดิคือมีอะไรเต็มตามที่พระจักรพรรดิจะมีเนี่ยเราจะคิดดูว่าจักรพรรดิที่อื่นแว่นแว่นที่อื่นมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเราถ้าเราเอาแว่นแว่นต้องพระจักรพรรดินั่นมาอยู่ที่ตัวของเราร่างกายของเราชีวิตของเรามันเป็นแว่นแคว้นและจิตของเราน่ะมันจะเป็นพระจักรพรรดิถ้าว่าเราอบรมจิตตามหลักเกณฑ์อย่างนี้จิตมันจะเป็นจักรพรรดิครองไม่ครองแว่นแคว้นคือร่างกายนี้เนี่ยจะเอาหลักที่เรียกว่าประกอบอยู่ด้วยธรรมของพระจักรพรรดิจะเป็นใหญ่เหนือทุกสิ่งชนะทุกสิ่งมีอำนาจเหนือทุกสิ่งมาทำไว้แก่ตัวได้โดยวิธีอย่างนี้คอยสนใจในความหมายอย่างนี้ดีกว่า ทีนี้ข้อความยังมีต่อไปอีกหน่อยหนึ่งว่าเมื่อพระราชาหนุ่มนี่เข้าไปเที่ยวเขาทำตนให้จักแก้วกลับมาแล้วก็ถ้าจักแก้วนั้นเป็นพาหนะไปตามทิศต่างๆที่ไปที่ไหนก็มีคนต้อนรับพระราชาลดเล็กๆทั้งหลายก็ยอมมอบกายถวายชีวิตมอบทรัพย์สมบัติแล้วขอให้ช่วยสอนที่พระจักรพรรดิองค์นี้ก็สอนแล้วก็ไม่มีอะไรมากไม่กว่าหกคำหกคำสอนหกคำปาโนนหันตโพสิ่งที่มีชีวิตนั่นอย่าไปฆ่ามันอาทินนั่งนาทาตับพังของที่เขาไม่ให้นั่นอย่าไปเอามันตาเมสุมิจฉาณจริตภาความประพฤติผิดทางกามนั่นอย่าไปประพฤติมันมุสานะพาติตาคำพูดเท็จนั่นอย่าไปพูดมันมัดจังนะปาตะพังต้องเมานั่นอย่าไปดื่มกินมันยะถาพุทธันจะคุณจะถามจงบริโภคตามที่ควรบริโภคที่เป็นอยู่แต่พอดีถูกต้องไม่เกินหมดเงินหลักที่เป
สำคัญที่สุดที่เขาสอนก็คืออย่างที่เราเรียกกันว่าศีล5ข้อได้กินให้อยู่ตามที่มันควรจะกินเดี๋ยวนี้คนมันประพฤติผิดอยู่กับเยอะทุกข้อแล้วที่มันผิดมากที่สุดมันคือไปกินอยู่เกินไปกว่าที่ควรจะกินเพราะกิเลสมันกินไม่ใช่สติปัญญามันกินมันก็เกิดความสงบเป็นสุขไม่ได้เราไปพูดกันเชื่อใหม่หรือถ้าจะหรือว่าตัวเองเป็นสัตว์ประทับได้แล้วทีนี้ก็ไปเชื่อสอนผู้อื่นต้องสอนในข้อนี้ก็ถ้าพ่อมันเป็นจักรพรรดิแล้วก็สอนลูกสอนหลานสอนเหลนมันให้มันมีธรรมะ6ข้อนี้ก็พอเรื่องมันก็จะจบกันสำหรับคำว่าประกอบด้วยธรรมเป็นอยู่อย่างถูกต้องถูกต้องตามธรรมนี่ยกตัวอย่างในพระบาลีมาให้ฟังสักเรื่องนึงอย่างนี้คือมันมีมากเรื่องหน้าที่จะทำอะไรให้เป็นธรรมจนถึงกับว่ามีธรรมเป็นธงชัยมีธรรมเป็นงอนแล้วงอนนั้นเป็นที่เชิดชูมีธรรมเป็นธงชัยก็คือเป็นอาวุธสำหรับจะรบให้ชนะมีธรรมเป็นงอนเป็นงอนธงนี้สำหรับโอ้อวดสำหรับอวดสำหรับประกาศตัวก็ต้องทำอย่างนี้อย่างที่ว่าที่ประกอบอยู่ในธรรมทีนี้เวลาเหลืออยู่เล็กน้อยนี่จะพูดถึงจุดมุ่งหมายที่ต้องการจะพูดคือจะพูดถึงสถานการณ์ในปัจจุบันว่าเราจะใช้อำนาจจัดการกันอย่างไรเดี๋ยวนี้มันมีการเปลี่ยนทางศีลธรรมอยู่มีการกระทำผิดเกี่ยวกับศีลธรรมอยู่เพราะว่าสถาบันนั้นๆมันเดินไปในทางผิดก็ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปเกี่ยวข้องนี่นะไม่ใช่หมายความไปหาเรื่องอะไรก็ต้องไปจัดการแก้ไขมันถูกต้องแยกออกเป็นสองประเภทคือสถาบันทางรูปธรรมและสถาบันทางนามธรรมเพียงเท่านี้ก็จะกินความหมดไม่มีอะไรเหลือสถาบันเช่นสถาบันทางรูปธรรมเช่นสถาบันทางการศึกษาสถาบันทางการปกครองคือปูชนียวัตถุปูชนียสถานปูชนียบุคคลซึ่งได้รับความนิยมอยู่นี่ก็เป็นสถาบันสถาบันที่สำคัญสถาบันการศึกษาต้องเข้าไปเกี่ยวข้องให้มันเป็นการศึกษาที่ถูกต้องเดี๋ยวนี้เรามีแต่การศึกษาชนิดที่เพื่อปากเพื่อท้องโรงเรียนประถมมัธยมวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมันเรียนแต่สอนเรื่องปากเรื่องท้องเท่านั้นสถาบันการศึกษาทั้งหมดในประเทศหรือในโลกเนี่ยมันเป็นภาพของปากของท้องมากเกินไปสถาบันที่ทรงอำนาจนี่มันกำลังดำเนินไปผิดๆต้องเกี่ยวข้องต้องแก้ไขที่สถาบันการปกครองทุกระดับทุกชนิดทุกอย่างมันไม่ประกอบไปด้วยธรรมมันประกอบไปด้วยอำนาจของกิเลสที่เห็นแก่ตัวมันจึงมีโกลาหลวุ่นวายและสัมภาระยุ่งยากไปหมดต้องเกี่ยวข้องต้องแก้ไขสถาบันที่ทรงอำนาจในการปกครองนั้นให้มันประกอบไปด้วยธรรมที่มันผิดต้องให้มันถูกพูดกันอย่างนี้สั้นๆเมื่อสถาบันที่เคารพนับถือนับตั้งแต่โบสถ์วิหารแล้วก็เจดีย์หรือวัตถุที่ควรเคารพกระทั่งบุคคล ที่เป็นปูชนียบุคคลนี่ที่มันผิดอยู่มันไม่ประกอบไปด้วยธรรมนั่นทำให้มันถูกต้องที่มันร้ายความหมายทำให้มันมีความหมายแล้วมันจะเลยเปิดเปิงไปในทางงมงายเห็นว่ามีอะไรสำหรับบูชาเคารพรับถือนี่มันเลยขอบเขตไปในทางความงมงายจับเสียใหม่หรือถ้ามีวัตถุนี่เป็นปูชนียวัตถุก็ปฏิบัติต่อวันนี้ต่อวัตถุนี่มันถูกต้องเช่นเราจะมีพระพุทธรูปไว้บูชาหรือจะมาแขวนที่คอก็ตามต้องปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ถูกต้องให้ได้ประโยชน์ตรงตามที่ควรจะได้รับนี่เลยเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปแก้ไขอย่าเอาพระเครื่องมาแขวนที่คอนี่ยันมันกลายเป็นเรื่องงมงายแต่มันกลายเป็นเรื่องที่ถูกต้องนับตั้งแต่ว่าเพื่อเตือนสติหรือเพื่ออะไรก็ตามมันเป็นไปอย่างถูกต้องแขวนพระพุทธรูปองค์นอกอยู่ที่คอหน้าอกแขวนพระพุทธรูปองค์ในไว้ในใจอยู่ข้างในถ้าคนมันยังทำไม่เป็นแขวนข้างในมันได้จากแขวนข้างนอกมันแขวนจนงมงายไปเลยอย่างนี้ไม่ถูกต้องแก้ไขพระพุทธรูปที่แขวนอยู่ที่คอนะให้กลายเป็นพระพุทธเจ้าองค์จริงที่ไปแขวนอยู่ที่ใจอย่างนี้เรียกว่ามันเป็นการแก้ไขแม้ในทางรูปธรรมมีโบสถ์วัดวาอารามวิหารประเจดีย์อะไรก็ใช้มันถูกต้องมีมันถูกต้องอย่างมันเสียเปล่ามันเปลืองเปล่าเพราะว่ามันแพงถ้ามันแพงแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์แล้วก็ทำให้งมงายเดือดร้อนอย่างนี้เรียกว่าไม่เป็นธรรมแล้วไม่ประกอบไปด้วยธรรมแล้วนั่นระวังให้ดีเรามีโบสถ์วิหารวัดวาอารามนี่มันมีอยู่อย่างประกอบไปด้วยธรรมหรือว่าไม่ประกอบไปด้วยธรรมอย่าเข้าใจไปว่าพอสักว่ามีแล้วมันจะประกอบไปด้วยธรรมทีนี้อีกประเภทหนึ่งเป็นทางนามธรรมการศึกษาในด้านวิญญาณการปฏิบัติในด้านวิญญาณการเผยแผ่ในด้านวิญญาณที่มันไม่ถูกท่านทำเสียให้ถูกศึกษาในด้านวิญญาณนี่ก็หมายความว่าไม่ใช่เพียงแต่ว่ามีกินมีใช้จนสะดวกสบายหรือกระทั่งไปสวรรค์อย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้ยังไม่ใช่ทางวิญญาณถ้าทางวิญญาณต้องเป็นไปเพื่อกำจัดกิเลสหรืออาจจะเพื่ออยู่เหนือโลกข้ามขึ้นพ้นจากโลกนั่นจึงจะเรียกว่าทางวิญญาณถ้ามันยังเป็นทางโลกเป็นทางกายอยู่เป็นความสุขทางกายถ้าเป็นความสุขทางวิญญาณก็คือวิญญาณมันพ้นจากการครอบงำของกิเลสมันมีการศึกษาในด้านวิญญาณถ้ามันเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางวิญญาณถ้าเราเรียนธรรมะเพื่อรับจ้างไปรับจ้างสอนเอาเงินนั้นก็ไม่ใช่ทางวิญญาณหรือว่าเรียนธรรมะสวดธรรมะท่องธรรมะเพื่ออวดคนนั้นที่มันไม่ใช่ทางวิญญาณถ้าเป็นเรื่องทางวิญญาณมันต้องเรียนเพื่อให้เป็นบันไดสำหรับจะเข้าถึงเรื่องทางวิญญาณแล้วก็ต้องมีการปฏิบัติทางวิญญาณไม่ใช่เพื่อเงินเพื่อชื่อเสียงเพื่ออะไรต่างมันเพื่อความรอดพ้นที่จะได้รับผลออกมาเป็นความรอดพ้นในทางวิญญาณที่ในการเผยแผ่ในทางวิญญาณก็อยากสอนเรื่องป่าเรื่องท้องสอนให้คนรู้จักอยู่เนื้อสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวนี้เรารู้เราสามารถเราเก่งแต่ในทางหาสิ่งต่างๆมาบำรุงบำเรอให้เราได้รับความพอใจความสุขความเพลิดเพลินแต่เราโง่ในการที่จะมีความรู้สำหรับป้องกันอย่าให้ปัญหามันเกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้มีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติมีไอ้ตะการมันคือว่าอยากจะมีกันนักแต่ว่ากลายเป็นเกิดความทุกข์ยากลำบากเพราะสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าเราไม่มีเครื่องป้องกัน ถ้าอย่างนี้เครื่องป้องกันต้องมีความรู้ทางวิญญาณปฏิบัติทางวิญญาณมันก็เป็นเรื่องป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์ขึ้นจากสิ่งที่เรามีคนเดี๋ยวนี้มันโง่โดยโง่แต่ในการโง่ในทางที่ไปหาไอ้สิ่งต่างๆมาทำตัวเองให้เป็นทุกข์ไม่หาไอ้สิ่งที่จะมาป้องกันความทุกข์เนื้อสถาบันที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องทางรูปธรรมสถาบันการศึกษาการปกครองการเคารพบูชาจะจับให้มันถูกต้องทางนามธรรมให้มันเป็นเรื่องทางวิญญาณทั้งการศึกษาการปฏิบัติแต่ผลของการปฏิบัติต่อถึงเผยแผ่สั่งสอนต่อไปก็เป็นเรื่องทางวิญญาณมากขึ้นมันอย่างน่าสลายมันก็จะเป็นความโลภมากขึ้นเท่านั้นที่ข้อสุดท้ายเราจะพูดถึงผลของความมีศีลธรรมในเมื่อเราได้ใช้สถาบันที่มีอำนาจเหล่านี้ถูกต้องแล้วปฏิบัติต่อสถาบันที่มีอำนาจอย่างถูกต้องแล้วที่คนเว้นเว้นเสียที่คนทำให้มีก็ทำให้มีขึ้นมาแล้วใช้อำนาจประจัญการให้ทันแก่เวลาผลในทางด้านวัตถุนั่นก็เป็นเรื่องทางวัตถุบ้านบุคคลเป็นสุขสังคมเป็นสุขประเทศชาติเป็นสุขอาจารย์ที่ตรัสว่าในบาลีแห่งหนึ่งดีกว่าเพราะการบูชายันของพระราชาที่บูชาถูกต้องแล้วย่อมมีผลขึ้นมาคือคนเมืองสมบูรณ์ด้วยหน้าที่ลองฟังคำของพระพุทธเจ้าท่านต้องการอะไรสำหรับความเป็นพระราชาที่ดีที่จัดหน้าจัดทำหน้าที่ของประชาชนถูกต้องแล้วก้อนหนึ่งคนละเมืองสมบูรณ์ไปในหน้าที่เดี๋ยวนี้คนละเมืองไม่มีอาชีพไม่มีหน้าที่ตามที่เป็นจริงที่ควรจะทำกันอยู่มากก็ยังไม่ได้รับผลนี้ภาษาไม่อาจจะเกิดการเบียดเบียนโดยประการใดๆเพราะทุกคนมันสมบูรณ์ในหน้าที่มันก็ไม่มีทางที่เกิดความเดือดเดือดโดยการใดๆที่สามราชทรัพย์คือทรัพย์สมบัติของประเทศของพระราชามันทวีเพิ่มขึ้นโดยเร็วถ้าประเทศนี้ประกอบอยู่ด้วยธรรมและทรัพย์ของพระราชาหรือทรัพย์ของประเทศชาติหรือสาธารณะทรัพย์อะไรก็ตามมันจะทวีขึ้นมาโดยเร็วก็คือประเทศนั้นหาเสี้ยนน้ำไม่ได้ทั้งภายในและภายนอกคือไม่มีขาดศึกทำอะไรได้ห้าพลเมืองชื่นชมยินดีต่อกันที่เรามองดูกันด้วยสายตาอันเป็นมิตรเข้ากันได้สนิทเหมือนน้ำนมกับน้ำอย่างนี้ไม่ได้ติดทุกคนยินดีอยู่ในความสุขของตนของตนมารดายังบุตรให้เต้นรำอยู่บนอกเรือนไม่ต้องปิดประตูนี่เป็นรายละเอียดเพราะมันไม่มีปัญหาไม่มีความยุ่งยากไม่มีความที่ต้องกลัวสะดุ้งหวาดเสียวงานมันก็สมบูรณ์อยู่ในการจัดทำที่ถูกต้องแม่จึงมีเวลาสำหรับอุ้มลูกเป็นสุขกับลูกคือมีเวลาที่เป็นสุขในครอบครัวถ้าเรือนไม่ต้องปิดประตูนี่หมายความว่าไม่มีใครทำอันตรายกับใครนี่พระพุทธเจ้าท่านจัดหลักเกณฑ์อย่างนี้ไว้ด้วยความมุ่งหมายอย่างไรมีความหมายอย่างไรก็ลองไปคิดดูในที่สุดจะพบว่ามันครบถ้วนทุกอย่างที่มนุษย์ควรจะต้องการแล้วก็ควรจะอย่างนี้ไม่ใช่อย่างอื่นแล้วมันจำเป็นจะต้องมากไปกว่านี้มันจะบ้า ที่มันเลยมากไปมันก็เป็นเรื่องเพ้อฝันทำให้ลำบากโดยไม่จำเป็นที่ด้านวัตถุบ้านเมืองเป็นสุขสังคมเป็นสุขประเทศชาติเป็นสุขที่ด้านจิตใจมีความปกติสุขในสภาวะของศีลธรรมคือปกติมีทั้งทางกายทั้งทางวาจาทั้งทางจิตกระทั่งว่าภาวะปกติตามธรรมชาติทั้งในตัวคนทั้งนอกตัวคนปกติไปหมดมีผลของการที่มีศีลธรรมเพราะว่าเราสามารถจะทำถูกต้องต่อทุกๆสถาบันที่ทรงอำนาจทุกๆชนิดสรุปความสั้นๆก็ว่าระวังอย่าให้มันเป็นอธรรมแต่ระวังให้มันประกอบอยู่ด้วยธรรมเท่านั้นเองให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมถูกต้องตามธรรมประกอบอยู่ด้วยธรรมยันเป็นอธรรมขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าสถาบันทั้งหลายที่ทรงอำนาจนั้นได้รับการจัดแจงถูกต้องดีแล้วศีลธรรมก็สมบูรณ์ผลของศีลธรรมก็ออกมาอย่างสมบูรณ์เรื่องบรรยายในวันนี้ก็มีใจความอย่างนี้สถาบันที่ทรงอำนาจมันเกี่ยวข้องกันอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมหรือปัญหาทางศีลธรรมในลักษณะอย่างนี้ขอช่วยกันจับช่วยกันทำอย่างสุดความสามารถของตนทุกๆคนเพื่อให้มนุษย์ประกอบอยู่ในศีลธรรมตามความมุ่งหมายเนี่ยมาก็ได้บรรยายมาจนหมดเรื่องไปหมดข้อความของในสิ่งที่ทรงอำนาจขอยุติการบรรยายนี้ไว้เพียงเท่านี้ให้โอกาสแก่พระสงฆ์ท่านตรวจคณะสาธยายในพระพุทธภาษิตที่เป็นที่ตั้งแห่งกำลังจิตให้กล้าหาญให้ร่าเริงในการที่จะประพฤติธรรมหรือประกอบด้วยธรรมต่อไป